одежду, да не бился о землю кулаками. Падал, поднимался и так далее. Не смотрел на звезды, проливая слезы, я смирился, что не гореть ни в небесах с элитой я не слился. Не стал тем, кем пророчили мне стать в детстве. Вместо приличного сына я стал ходячим бедствием. Прожигал дни, недели, годы пролетали мимо. За окном кто-то покупал машину, пока мы курили. Своего часа, но так и не настал он. То ли я от мечты отстал, то ли она отстала, то ли я плюнул на будущее, то ли оно на меня. В общем, мои 20 лет прошли зря. Как обычно, понял поздно, все это несерьезно. Нельзя жить в реальности, а выживать в грезах. Планировать, мечтать, жить красивой жизнью, превзойти ожидания, это бессмысленно.
Жайып көгіме қарап, сен барсың да өзі әлде шыңғыс ақымақ. Жек көремін маған жазған сенің тағдырыңды. Анам сен еді көрмесе де шапағатыңды. Тырысқамын әрқашанда болмауға бұз білбеу. Енді күйзелген жаныма болады ма демеу. Тағдыры тон қайтпақшы, бірақ мен көнбеймін. Көз жасымды кешіп жоғарыға өрлеймін. Тарихымды саралап нәтижесін шығардым. Жазушысы өзің болуың керек тағдырдың. Жаратушы қиратса да барлық арманыңды. Әрқашан көтеріп жүр көбіңе танауыңды. Бұл өмір жалған ба білмеймін. Білу үшін өлімді мен күтпеймін. Өлген жүрегім езілмес. Неге мына өмір қатыгез?
Жақсы адамдар тез өтеді екен. Неге жасына қарамай ажал келіп қалады екен? Жоспарлары көп болсын, жоқ болсын қарамайды. Мүмкін осылай бізді тәңіріміз сынайды. Неге әлсіздерге адамдар қатыгез қарайды? Неге оларды бәрі жабылып басып тастайды? Неге адамдар бір-бірін жөнсіз балағаттайды? Неге жоғарыдағылар алдаудан жалықпайды? Көптеген сұрақтардың жауаптарын білемін. Білмейтіндерім одан да көп. Тырысамын, істенемін. Неге өмір қатыгез? Неге сынайды әрбір кез? Жауабын білсең егер, жауап берші досым тез.
Бұл өмір жалған ба білмеймін. Білу үшін өлімді мен күтпеймін. Болса да қатыгез тағдыр, жеңімпаз боламын бәрібір.
Шыңғыс, Смити және Айон.